Continuamos a falar de teatro e falamos de seguido con Xesús López Piñeiro, veciño de Ponte de Eume, que tamén participou na posta en escena de Os vellos non deben de enamorarse hai 50 anos no Teatro Jofre de Ferrol. Bo día, Suso.
Bo día.
Que papel representaches ti naquela representación da obra de Castelao?
Pois, un moi simpático, don Ramonciño. Don Ramón.
E como te ficharon para a representación?
Pois foi unha cousa curiosa, porque eu facía 2 anos que rematara a miña estadía no seminario de Mondoñedo, e vivían, meus pais vivían en Ferrol. Voltei para Ferrol, e me atopei que non tiña amigos, compañeiros. E un día vi na prensa un anuncio donde reclamaban xente que quixera facer teatro. E convocaban, que era o que máis me doía, convocaban no edificio do Sindicato Vertical, ali nos Cantós, onde fora o antigo Concello de Ferrol. E fun para lá. E ali me atopei con unha serie de xente que xa se conocía entre eles.
Que xente atopache ali?
Pois, ali quen dirixía a cousa era un tal Juan Bayolo. Juan Bayolo, que traballaba nunha óptica de Ferrol. E despois había xente que eu me esquecín de toda ela, menos do nombre de 3. Un era Antonio, que foi directivo do Ateneo, penso. Había unha tal Guillermina, estes 2 eran da zona da Graña. Unha tal Guillermina. E despois había un Raimundo Anido, que foi profe e pintor. E pintor. E despois teño o libro que quitou Galaxia, que era por onde seguíamos o texto, firmado por todos eles, pero en este momento non o teño aquí, que o teño en outro lado. Se non, podía che ler as firmas de todos aqueles que fixemos a obra.
E quen desempeñaba o papel de director?
Bayolo. Bayolo era, eu, polo que o conocín ali, era un home que non sabía que nacera e que era oriundo de Mugardos, eso enteréime ahora. Pero Bayolo estuvera en Ourense e viñera para aquí, para Ferrol. A min chamou a atención que, claro, chamou a atención e me chamou a atención despois de saber o seu currículum ideolóxico. Porque cando chegamos ali, el dixo que nos ali en aquel edificio, que era dos sindicatos vertical, nada máis que íbamos a representar teatro, que non importaba o que significaba aquilo e tal, que nos íbamos a facer teatro e que eso íbamos. E eu, como non conocía a ninguén, a mí me sentaron ali nunha butaca, porque tiñan xa os papeles dados, digamos. Pero, vouche ir adiantando, pero foise ensaiando a obra, eu iba todos os días ali, o pasaba ben, me chamou moito a atención, o que máis me chamou a atención foi o tema que fora Os vellos non deben enamorarse, non porque fora Os vellos non deben enamorarse, porque eu daquela a Castelao me sonaba, pero non. Me chamou a atención polo idioma, porque eu viña do seminario, e no seminario falábamos en galego, entre os compañeiros. Tanto falábamos en galego que, cando me despedín dos compañeiros, me dixo un rapaz de Villalba, Xulio Leal, díxome que de todos os seminaristas de Ferrol, a que máis quería era a min. E dixen, e iso por qué? Porque falas como a nós. É dicir, eu fora de Ferrol falando español, cheguei ali, paseime ao galego, e cando voltei a Ferrol, volvín a ter que falar en español. E claro, ao chegar e ver que había unha obra en galego, pois animoume moito a seguir ali.
E ti sabes de quen foi a idea de representar a obra de Castelao, deste Juan Bayolo?
Pois non. Eu penso que ele xa, cando veu de Ourense, ele devía ter algunha idea ou algo así. Porque a obra, xa te digo, cando cheguei ali, os papeles xa estaban distribuídos, porque se conocían entre eles. Bayolo conocía a obra de sobra, é dicir que non, cando empezaron a ensayar, ele xa conocía e reconocía. E penso que foi toda a idea del. E ele debeu recoller un grupo de xente que se conocían entre eles e foi como montou a obra.
E que máis sabes da persona del, de Juan Bayol?
Pois despois eu perdínlle o... Despois eu fun pa Mili, despois fun para... Despois fun para Santiago. E xa en Santiago empecé a militar no nacionalismo. E foi a miña sorpresa que cando cheguei de volta a Pontedeume no ano... Bueno, cando foi o da Constitución no 78, non?
Efectivamente.
Pois o vin salir dunha casa que eran de extrema dereita, aquí en Pontedeume. E claro, nin o saludei porque quedei frío. Dixen, este home é de extrema dereita porque ven de aí, ven desta casa. E me chamou moitísimo a atención desde aquela saber que un home de extrema dereita pois dirixida os vellos non deben enamorarse no ano 68 ou 69.
Por aquela representación houbo problemas coa censura?
Ninguna. Tanto é así que representamos os vellos non deben enamorarse en Ferrol e pois incluso fixemos unha xira. Fixemos unha xira que fomos a Valdoviño e a Vilaboa, me parece. E non sei se fomos a algún sitio máis. É dicir, despois de fazer aquel que fora un abril, despois de facelo no Teatro Jofre, fomos a Vilaboa e fomos a Valdoviño a representar ali. O que sí te quería comentar era que os vellos non deben enamorarse, ahora co que sabemos, non é co que sabía eu daquela, pois estaba bastante descafeinada, non o texto, sino a representación. A min, do que máis me chamaba a atención foi que todo o escenario, pois, estaba todo en negro. Claro, eu daquela dicía, bueno, pois este home debe saber moito de teatro, porque debe ir a esencia do teatro, que solamente que seña a palabra. Pero claro, despois, cando empezas a saber algo máis, pois daste conta que Castelao que quería da obra, a parte do texto, tamén quería unha festa da color. Non solamente polos vestidos, sino polo escenario. E aquilo era, pois imagínate, un escenario todo de negro.
Os actores e actrices erades conscientes da importancia histórica do evento de representar en galego por primeira vez en Ferrol desde 1936?
Nada, en absoluto. Non se falaba para nada de temas, se era en galego, se non era en galego, se incluso pasáramos a Semana Santa de festa, en aquel entonces que non se podía... Había cine, pero, vamos, non había discotecas, nin había música, nin tal. O pasáramos nunha casa en Covas ou por aí, nunha casa de un deles, e nada, en plan eso, pasalo ben e nada. Non se falaba para nada do que significaba, nin quen era Castelao, e pois de quen era Castelao non máis quería saber logo. E sabía moi pouco, Sabía pouco porque por aquel tempo eu tiña un amigo en Ferrol que era cura, que chamaban Don Cipriano do Barro, que estaba todos os días, dispensaba no cafetería, a cafetería Negresco. E un día falando así de Castelao, que íbamos a representar a obra de Castelao, dixo, pues, acabo de pasar por aí e acabo de ver el libro de Castelao sempre en Galiza. E preguntar, e iso é sempre en Galiza, que, me acordo perfectamente, e iso sempre en Galiza que é? E me dixo, eso foi o testamento de Castelao e tal. E nin corto nin preceso, salindo Negresco, metíme na central libreira, e efectivamente, tiña no escaparate o sempre en Galicia. E o merquei. E o teño ali na casa como un tesouro.
O grupo chamábase Talía Teatro.
Pois non me acordo, eso nin me acordo. Eu solamente sei que pasaba ben, porque era un grupo de xente que, coincidíamos moito. O pasaba ben e non me acordo nin como se chamaba o grupo.
E ti, despois de Os vellos non deben de enamorarse, non participaste en ninguna outra obra?
Non, ao contrario, eu viña do seminario que facía teatro no seminario. E despois, pois pola vida que vas para Mili, vas para Santiago, te casas, unha cosa e outra, e deixei, pero sí, sempre botei de menos o non facer teatro.
E o grupo, sabe se continuou, se tuvo algunha outra representación antes ou despois de Os vellos?
Ni idea, nin idea, porque no ano 70 xa fun para Mili, para Madrid, e a partir de aí se perdín todo o contacto con Ferrol. De Madrid a Mili, de Madrid xa fun despois para Santiago. Bueno, pasaba o tempo na casa con os pais, pero vamos, non tiña xa relación con esta xente.
Dis que fuche para a Mili en 1970. En que mes 70, fuche?
En maio do 70.
Porque había hai unha pequena discrepancia aí en canto á fecha da representación que nos temos, según a cronoloxía que fai Xavier Rodríguez Varela no libro Jofre, editado en 2005, que a representación foi o 17 de abril de 1970. E ti nos dis que pode ser que sea antes, en 1969.
Sí, ou 68 ou 69. Porque a preparación da obra incluso se demorou bastante, porque empezamos os ensaios, e os 3-4 meses de empezar os ensaios, morreu de accidente un fillo, este Juan Bayolo. Entonces estuveramos como 5 ou 6 meses sin ensayar, hasta que nos volveu a chamar e recollimos eso. E eu ao seminario deixei no ano 66. Botalle que fora no 67 que empezaran os ensaios. Eu non sei, calculo que no 68 ou 69. Teño un recorte de prensa, pero o recorte de prensa non pon a data do periódico.
Un recorte que se fai eco da representación.
Efectivamente, del gran triunfo del grupo.
Porque a representación efectivamente foi un éxito, o Hofer estaba cheo.
Bueno, eu non me enterei porque tiña tantos nervios encima, pero sí, estuéramos moi contentos porque ali falaban que estuera completo o aforo e que a xente saliera encantada, que lles gustara, e moi ben, sí. E tanto é así, que estuvamos tan contentos que eso, que alguén conectou con Vilaboa e con Valdoviño e fomos aló a representar.
Xesús López Piñeiro, Don Ramón, Don Ramonciño, na obra de Castelao, Os vellos non deben de enamorarse, representada hai máis de 50 anos no Teatro Jofre de Ferrol. Moitas grazas.
A vos.